GCI Malagasy Akademia dia fampiofanana ny tanora tafiditra ao anatin'ny programa fampiofanana ny tanora amin'ny resaka leadership mba hahafahantsika manatratra ny tanjona fiovana toetsaina sy fomba fiasa zany amin'ireo tanora. Karakarain'ny GCI izy io irahany amin'ny postage job sy ny izay manao ny programa Jeune Talent amin'izao fotoana izao ho an'ny programme Jeune Talent manokana misy ankizy 5-7 nefa ny postage job zany ny programme Jeune Talent avy any Toliara izy ireo sy avy eto amin'ny université Antananarivo. Ankizy mamarana ny topena taona fahadimy zany hoe ankizy ao amin'ny master zany no mitsongaina ary major de promotion sy ireo ankizy izay manana mpandray inisiativa no mitsongaina tao anatin'ireo 5-7.